Ennen vanhaa perustettiin rockbändejä ja penetroiduttiin tyttöihin, mutta nykyään perustetaan yrityksiä ja penetroidutaan Amerikan markkinoille. Hyvää huomenta, Jyri Engström.
Huomenta.
Miten sä kertoisit sun iso isälle, että mitä sä teet työksessä?
Soita rockia.
No sitä sä oot tehnyt, mutta onko tää nyt sitä nykyään rockerollia? Sitten sä oot sarjayrittäjä.
No kyllä se mun mielestä on, tosin voidaan jutella siitä, miten se on mun mielestä ehkä väärin ymmärretty tämä koko yrittäjyyskäsite. Mutta se niinku kanta tai tulkinta siitä, mitä mä itse edustan, on niinku just toi, mitä sä sanoit. Eli että tässä on nyt, puhutaan enemmänkin tästä bändeistä kuin uuden miljardibisneksen rakentamisesta.
Sä perustit Jaikun, myyt sen Googlelle, ainoa suomalainen firma, joka on myyty sinne. Paljon sä sait rahaa?
Riittävästi.
Miksi et sä nyt ole jossain Bora Boralla juomassa mojitoja?
Sen takia, että todennäköisesti siellä on huonompia kitaristeja kuin Suomessa tai Pilaksossa.
No mitä sä tänään teet, tai sen jälkeen kun sä pääset tästä viisastelusta pois? Minkälainen sun työpäivä?
Mun työpäivä alkaa noin 6.30 siitä, että mun 3-vuotias herää ja sitten se loppuu siinä 8.30 siihen, että mun 3-4-vuotias nukahtaa. Siinä on mun työpäivä ja se sisältö voi itse kukin arvailla sitten. Mutta se pyörii noitten ympärillä.
Kalle Isokallio, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Mites kun maristaan koko ajan siitä, että Suomessa ei hyväksytä tämmöistä epäonnistumisen kulttuuria ja meillä ei ole yrittäjyyden kulttuuria, niin pitääkö se sun mielestä paikkaansa?
Ei. Se täytyy ensin määritellä se, että minkälaista yrittäjyyttä halutaan. Se, mitä mä uskoisin, että suurin osa suomalaisista toimittajista, joka yrittää muodostaa sitä mielikuvaa lukijoille ja kuulijoille ja katselijoille, niin heidän käsityksensä yrityksestä perustuu Dallasiin. Siellä on järjettömiä intriigereitä. Ja Suomi on täynnä menestyviä pienyrittäjiä, jotka yrittää siis meteliä pitämättä. Ja se on se mun mielestä se joukko, johon pitäisi katse kohdistaa. Siis se yrittäminen on, se on kova laji. Ja suuri osa niistä, niillä ei ole tämmöistä tavoitetta, että, tai heillä ei ole sellaista tavoitetta, että tästä olisi miljardi, vaan siis on yrittämisen halu ja halu pitää yritys pystyssä. Ja se on mun mielestä, sitä pitäisi kunnioittaa. Sitä kunnioitetaan tuolla pienemmillä paikkakunnilla, pidetään niitä yrittäjiä arvossa, jotka siellä yrittää.
Jyri Engström, miksi sä et viihdy esimerkiksi jonkun ison firman palveluksessa? Miksi sä haluat itse tehdä jotain?
No mä oon yrittänyt sitä ison firman palveluksella niistä muutamankin kerran, jotta mä koen sen liian rajoittavaksi suoraan sanoen. Eli tässä nyt tullaan tähän just, mikä mua ehkä tässä yrittäjyys tai tässä nyt on käynnissä musta ensinnäkin taustaksi tässä tällainen niin kuin keskustelu boomi Suomesta tästä startup-yrittäjyydestä nimenomaan, siis tällaisesta uusien yritysten aloittamisesta tyypillisesti teknologialla. Ja siinä niin mun mielestä niin kuin on mielettömän paljon hyvää. Sen takia, että tämä yrittäjäkäsite on musta Suomessa tupattu tulkitseen, että se liittyy tällaiseen riistokapitalismiin. Ja se niin kuin tulkinta, mikä mun mielestä on paljon järkevämpi, on se, että se on itse asiassa tällainen, jos miettii niin kuin entrepreneur-käsitettä vaikka englanniksi, niin siis tulee Ranskan tästä entrepreneur-sanasta, mikä vaan on sitä, että tehdään jotain. Innostuu ja tee jotain. Että se on niin kuin tavallaan lähtökohta siinä. Ja tämä niin kuin on musta siinä mielessä niin kuin nyt justiin akuutti, että me eletään sitä, niin kuin tuossa introssakin vähän tuli jo esiin, että me ollaan luotettu vaikka vahvasti siihen Nokia-klusteriin tällaisena niin kuin ikään kuin Suomen lippulaivana. Ja se on nyt eka kerta se panssari ruvennut niin kuin oikein olanteella rakoille ja se on pannut meidät niin kuin palauttanut takaisin siihen, että kyllähän niin kuin viime kädessä kaikki niin kuin auvo syntyy siitä, että ihmiset tekee jotain itsenäisesti eikä vaan seuraa jotain marssirumpalin tahtia.
Onko se niin, että aina jos yrityksessä tulee isompi kuin 150 henkeä, niin kaikki menee pilalle? Siis mikä siinä vaan on, että isoista tulee aina? Siis mä en ole ikinä kuullut isosta firmasta, etteikö siellä porukka valittaisi, että se on jäykkää ja byrokraattista ja siinä ei ole mitään järkeä.
Tehokkuus, trimmaus, riisto, suorittaminen elämänasenteena. Sinne valikoittuu ihmisiä, joiden elämänasenteena on suorittaminen ja pelko, epäonnistumisen pelko aina liittyy siihen suorittamiseen. Ja siitä tulee sellainen niin kuin tavallaan osaamattomuus ja uusavuttomuus, tylsistyminen niin kuin tavallaan sellaiseen niin kuin johonkin omaehtoiseen uuden jutun aloittamiseen ja riskinottamiseen. Että sehän se on, niin kuin mikä tavallaan mikä tässä on paljon hyviä puolia tässä startup-yrittäjyydessä, aloitekyky, aikaansaavuus, itsenäisyys, kaikki nämä asiat, mutta sitten se niinku negatiivinen, se huolenaihe on se riskinotto ja se vastuu, ja siitähän on niinku suomalaisilla niinku kovia kokemuksia esimerkiksi tuosta 90-luvun talouslamasta, että mitä se voi tarkoittaa.
Voiko ihmiset jakaa kahdenlaisia, siis yrittäjähenkisiä ja ei-yrittäjähenkisiä, vai kokeneet tahansa yrittäjäksi? Vai onko se vain temperamenttikysymys?
Se on... Siis todellinen yrittäjyys on luonnonvika. Eli, ja siitä ei pysty niin kuin kukaan ketään parantamaan, että jos on yrittäjän luonne, niin silloin lähtee yrittämään. Mä olisin hiukan, jos mä palaisin tuohon, että miksi suuryrityksissä ei ole, niin kuin sitten, tai sanotaan, että niissä ei ole luovuutta, niin se on täysin luonnollista, koska pitkään toiminut yritys, jolla on riittävä tai merkittävä markkina-asema, niin se joutuu puolustamaan sitä markkina-asemaa. Osa sen toiminnoista ja energiasta kuluu siis markkina-aseman puolustamiseen. Ja tietysti uusi aloittava yritys, niin se vaan voi voittaa. Eli se on koko ajan menossa eteenpäin. Ja mun mielestä sitten toinen, mä tartun tuohon sanaan startup-yritys. Mä vierastan sitä sanaa, koska siis kaikki yritykset aloittaa tyhjästä. Ja tämä startup osittain mun mielestä niin kuin sisältää sen, että perustetaan yritys ja rahastetaan se. Koska siis, ja toinen tapa on siis sillä tavalla, että jos joku perustaa yrityksen, niin sillä voi olla kaksi tavoitetta sille yrittäjälle. Toinen tavoite on sillä, että hän jättää tämän yrityksen lapsille. Ja toinen tavoite on, tai vaihtoehtoinen tavoite on sillä, että hän jättää lapsilleensa kasan rahaa. Ja mä arvostan enemmän niitä, joiden tavoitteena on jättää se yritys lapsilleen.
No tuohon liittyy musta tämä, niinku, että se kapitalisti rahalla pelaaminen on niinku tavallaan ollut nyt paljon kannattavampaa jo pitkään kuin tällainen niinku tavallaan uuden, jollain tavalla niinku vaikka uuden tekniikan luominen. Ja mun mielestä se heijastelee Suomessa kanssa, että musta tuntuu, että mä jaan Kalle sun kautta ton kriittisuuden sitä kohtaan, että ensinnäkään niin kuin tää yrittäjyys, se on musta huono käsite just siksi, että se liittyy niin voimakkaasti tähän rahaan. Että siis musta niin kuin vapaa-ajattelija, vapaa-toimija, tää tällainen niin kuin englanninkielen termi maker, tekijä, on niin kuin musta paljon lähempänä sitä, mikä niin kuin on niin kuin tässä hommassa kiinnostavaa. Ja tässä kohtaa niin kuin nyt on mun mielestä just hyvä hetki, koska jos katsoo vaikka mitä maailmalla tapahtuu, tämä Occupy Wall Street -liikehdintä, siis tämä tällainen niin kuin, nyt vihdoin on niin kuin herätty siihen niin kuin meininkiin, mikä tässä on ollut vallalla siis jo varmaan 30 vuotta tässä niin kuin tavallaan finanssialalla, joka perustuu siihen, että siinä mielessä musta voi jakaa kyllä ihmisiä kahtia, että on niin kuin niitä, jotka on näitä niin kuin arvon luojia ja sitten on näitä niin kuin englanniksi niin kuin sana value extractors, siis tällaisia arvon ikään kuin, niin kuin ottajia pois sieltä. Ja se on niin kuin tämä, mitä kohtaan mä oon ihan samalla tavalla kriittinen, mutta toi startup-termi kyllä musta on siinä mielessä ihan perusteltu, että ei kaikki yritykset ole samanlaisia. Ei isot yritykset, vanhat yritykset, ne ei ole niin kuin toimi samalla, niin kuin samat reseptit ei päde niihin, mitkä pätee tällaiseen vasta käynnisteellä olevaan ihan alkuvaiheen juttuun.
Jos nyt ollaan tämmöisiä oikein idealisteja, ajatellaan, että unohdetaan kaikki muu hässäkkä. Ajatellaan, että nyt pitäisi keksiä jotain, mistä ihmiset tulee sen verran onnelliseksi, että ne jossain vaiheessa jopa jollekin siitä maksaisi. Ja mistä sen tietää, että mitä ihmiset tarvitsee, mitä haluaa? Sä oot itse esimerkiksi siellä, kun sä asut Kaliforniassa, tutkinut sitä, että miten ihmiset kommunikoi ja miten nehän käyttäytyy.
No siis, kun mä olin vaikka Googlella töissä, niin mä aina muistan, että mä jollain tavalla aluksi hämmästyin ja sitten kyllä niin kuin opin arvostamaan sitä siihen aikaan Googlen, ja niin kuin Googlesta voi olla montaa mieltä, mutta tota, niin otanpa nyt vaan tässä esimerkiksi henkilökohtaisesta elämästä, että tilanteen, mistä ne Googlen perustajat päätti luopua niiden niin kuin assistenteista sen takia, että ne koki, että ne oli ikään kuin etääntyneet liian kauas arkitodellisuudesta, voidakseen nähdä omassa arkeessa elämässään niitä ongelmia, mihin normaalit ihmiset joka päivä niin kuin törmää. Ja koska siitähän se syntyy se uusi keksintö, että sulla on joku, mikä hiertää, jota sä et millään pysty ratkaisemaan millään olemassa olevaan ratkaisulla. Ja tota, että tämä on se niin kuin mun mielestä se perusjuttu. Ja sitä, se on ihan sama kuin luonnossa tämä mutaatiot. Että siis mutaatiot on ne, jotka tuottaa niin kuin näitä uutta hyvää sitä kautta, että syntyy paljon niin kuin eri kokeiluja, joista valtaosa epäonnistuu. Mutta jotkut niistä onkin sitten niin kuin elinkelpoisuutta parantavia. Ja niin kuin ihmisen elinaikanakin on siis 30 mutaatiota kehon soluissa niin kuin about. Et se on aika paljon koko ajan tapahtuu ja se on välttämätöntä. Ja se, jos se niin kuin tahti heikentyy, jos ihmiset rupeaa ajattelemaan liikaa samansuuntaisesti, mikä musta on ihan oikeasti ollut ongelma Suomessa. Et me aletaan sellaisessa niin kuin, jos mä vertaan nyt itse, kun mä asun vaikka kahdessa eri kulttuurissa samanaikaisesti, että mä asun Piilaksossa ja sitten Helsingissä, niin siis ihan mun ikätovereitteni tapa niin kuin suhtautua esimerkiksi, että täällä saa vaikka veroehdotuksenkin, se tulee postissa, että aika harva on niin kuin joutunut ratkoa niitä ongelmia tai tietää, mihin se oma palkka tulee ja siitä menee joku osa johonkin eläkkeeseen, jonka sä sitten saat, mutta se, että mihin se raha menee, kuka sitä sijoittaa, millä perusteella, mihin se nyt on kiinnitetty. Niin kaikki nämä on ikään kuin jollekin, sanotaan, että tämä amerikkalainen kadunmies, niin hän joutuu niin kuin ratkaisemaan asiat itse ja ottaa niistä sillä tavalla vastuuta. Ja mun mielestä se heijastuu tässä suomalaisessa kulttuurissa. Mä en niin kuin sano, että olisi välttämättä huono, mutta että se sellainen tietty läpinäkyvyys, mikä tulee siitä pakosta niin kuin ottaa ikään kuin oma elämä haltuun, niin siitä niin kuin syntyy usein mun kokemuksen mukaan sitten nämä oivalluksetkin, että hei, että tämän asianhan voisi tehdä ihan toisin.
Siis meillä on periaatteessa Suomessa, mä oon samaa mieltä, meillä Suomessa on niin kuin, miten se kuvaisi, meillä on sellainen tsaristinen tai tsaarin ajan markkinatalous. Eli siis erilaisia asioita saa tehdä, jos niihin saa viranomaisen luvan. Ja sen jälkeen siis myöskin siis silloin saat viranomaisen siunauksen. Ja sitten mä asiakkaina mä voin rauhassa ostaa sitten sinun yrityksiltäsi, kun se on viranomaisten suojeluksessa yritys. Ja sanotaan, raaempi markkinatalous toimisi sillä niin, että sulla ei ole sitä suojelusta, mutta saat vahingonkorvauksen velvollinen mulle, jos sun tuotteessa on huono. Eli se, me ollaan rakennettu sellainen yhteiskunta, jossa yrittäminen on myös, niin kuin, periaatteessa yrittämisen riski on sosialisoitu. Ja vastaavasti sitten, nyt sitten kuitenkin, kun tämän sanottua, niin me halutaan sitten semmoinen yhteiskunta, jossa yrittämisen riskistä sitten saisi kuitenkin sen puhtaan voiton. Eli jommasta kummasta pitää luopua. Siis. Eli me voidaan niin kuin antaa samanlaista tuottoa riskipääomalle, jos sen riskin suojataan yhteiskunnan toimesta. Ja se, että Suomessahan aina niin kuin sitten, me ollaan aina yhden asian perässä. Siis
hei, miten toi nyt toi niin kuin yrittäjän riski tässä yhteiskuntaa olisi sitä suojaamassa? Mä en ihan näe tota.
Siis meillä on ääretön lainsäädäntö, millä periaatteessa kuluttajaa suojataan yrittäjää vastaan.
No, eikö tämä just kuulosta siltä, että yrittäjä viime kädessä vastaa?
Ei, vaan kuka siis sitä yhteiskunta suojaa
yrittäjää.
Tai siis kuluttajaa yrittäjän puolesta.
Niin, ja tämä on sun.
Joo, tämä on se pointti, että me ei voida niinku saada, kaikkea ei voi saada, että jompikumpi pitää valita.
No miten sä, Kalle Isokalle, jos sä alkaisit miettiä sitä, että mitä tarjoisit jollekin, niin mistä sä lähtisit? Tietääkö ihmiset, mitä ne haluaa?
Ei. Mä lähtisin siitä niin, että mä hankkisin muutaman huomattavasti itseäni lahjakkaamman ihmisen ympärilleni ja kysyn siltä, mikä on mahdollista. Koska siis periaatteessa, jos puhutaan niin kuin teknologisista tuotteista, teknologian pohjattavista tuotteista, niin siis täysin tarpeeton tehdä kuluttajatutkimus. Ihmisten, kysyä ihmisiltä, jotka eivät tiedä, mitä teknologialla voidaan aikaansaada. Vaan lähtee toisinpäin, että miettii sitä niin, että meillä on tässä pöydällinen teknisiä leikkikaluja, yhdistellään niitä ja katsotaan, mitä me voidaan saada aikaa.
No tuota tehtiin tuota pöydälle teknisten leikkikalujen laittamista silloin, kun mä olin Nokialla, niin ihan konkreettisesti. Ja sitten mietittiin tuota, niin vaikka Nokia Ventures-nimisessä yksikössä. Sullakin on noin kuin ollut paljon pitemmältä täältä vielä tuo Nokia-tausta, niin en nyt sitä halua tästä... Tuota, niin,
Nokia teki niin silloin kumisaappaita, että lähdetään
siihen. No, mutta se ei ole välttämättä loppujen lopuksi niin erilaista. Niin siis se niin kuin, mikä mun mielestä siinä tuossa asenteessa... Niin kuin, tai tuossa lähestymistavassa ei välttämättä toimi, on se, että mä huomaan niin kuin itse, että ne tulee siitä ihan niin kuin tavallaan niin kuin muualta usein kuin siellä toimistossa nämä jutut. Ja tämä, voidaan puhua, musta isoin ongelma Suomessa tällä hetkellä on kasvatus ja lapset, tai mä itse koen sen asian näin, ja se tulee sieltä, että me ollaan niin kuin pirun institutionalisoitunut kansa, että 8-kuukautisesta asti me eletään päiväkoti-instituutiossa, sen jälkeen peruskouluinstituutiossa, sen jälkeen jonkunnäköisessä korkeammassa koulutusinstituutiossa, vedetään sieltä itsemme sitten johonkin firmaan, joka vielä, jos sä yrität perustaa sen itsekin, niin siinäkin sä oot niin kuin Tekesin ja muiden tällaisten karhujen niin kuin syleilyssä tällaisena, just vähän niin kuin Kalle sanoi tuossa, että tämä on niin kuin se mun mielestä se niin kuin meidän, siinä on hyvät perusteet, miksi se näin on mennyt ja minkä takia se tuottaa myös onnellisuutta. Mutta se niinku haaste on nyt just tässä, että jos koetetaan niinku olla vapaa-ajattelijoita ja vapaita toimijoita ja oma-aloitteisia käynnistää ja kokeilla jotain ihan uutta, että toimiiko se, niin tämä kaikki yhtäkkiä silloin muuttuukin edusta haitaksi.
Jyri Engström, sä puhut usein haastattelussa sun lapsista. Sulla on kaksi lasta. Ne on sulle ilmeisen rakkaita. Ja tässäkin heti mainitsit niistä. Niin miten sä kasvatat niitä jotenkin erilaisiksi, että niistä ei tule sellaiset, että ne olettaa, että joku järjestelmä antaa niille aina oikeanlaiset eväät.
No tässäpä se ongelma just onkin, että mä itse koen ainakin, mä edustan niinku sellaista ylikoulutettua viittavaille valmiina niinku väitöskirjatyöni tehneenä niinku vasta ikään kuin sen niinku instituution jättäneenä dropouttina. Et mun olisi varmaan kuulunut niinku olla dropoutti jo paljon aikaisemmin, että mä olisin niinku tässä vaiheessa paljon mielenkiintoisempi henkilö. Kotiopetus on sellainen, mikä Suomessakin on ruvennut pikkasen nostamaan päätään, joka, jos nyt ihan konkreettisesti puhutaan, niin mua tällä hetkellä kiinnostaa valtavasti. Mä luen siitä paljon ja käytän ison osan päiväni sen tutkimiseen ja ihmisten kanssa juttelemiseen, jotka sitä itse harjoittaa tai tietää siitä jotain.
No niin, nyt tulee pakollinen yleisradiomainen kritiikin paikka. Siis eikö tämä peruskoulu on just se, mitä kaikissa Newsweekin jutuissa, jossa kehutaan Suomea maailman parhaaksi maaksi, niin se, että meillä on kaikki käy samanlaisen koulun, kukaan ei ole liian hyvä eikä liian huono, vaan kaikki on suurin piirtein samanlaisia.
No mä nyt heitän tuohon vielä, että on joo, ja samalla tavalla, kun palataan 10 vuotta taaksepäin, nämä samat Newsweekin tyypit, jotka ihan nimeltä voidaan niin kuin nimetä, ketä ne on, niin kohkaisi tätä ihan samaa Nokiasta. Ja musta se ongelma on just se, että siitä syntyy semmoinen vauhtisokeus, mikä niin kuin mäkihyppäjiä ei tarvitse niin kuin nimet mainita, että miettiä, että miten suomalaiset on tottunut siihen, että me ollaan tällainen, siis tämä on paras puoli Suomessa mun näkökulmasta, on, että meillä on tällainen oletus, että kun jotain tehdään, niin se tehdään yhdessä ja ollaan yksimielisiä ja toimitaan, niin kuin tämä hemmetin talvisodan henki, vai miksikä sitä nyt haluaa sanoa. Mut tässä kohtaa se aina ikään kuin iskee meitä kantapäähän, että sitten kun joku haluaisikin ajatella eri tavalla ja tehdä jotain ihan toisin, niin tämä just, niin kuin, siitä syntyy nytkin tästä on valtavasti näkyy olevan keskustelu Facebookissa tästä aiheesta, kun mä heitin ennen tänne tuloa, että täällä ollaan juttelemassa tästä, koska se jollain tavalla musta kyseenalaistaa, varsinkin sitten kun mennään noihin lapsiin, just palataan tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen, niin että miten niin kuin vaikka, jos lapset otettaisikin tämän koulujärjestelmän ulkopuolelle, niin se on pirun uhkaava ajatus.
Siis oikeasti uhkaava.
Se uhkaa, se poikkeus.
Se uhkaa, mutta se uhkaa järjestelmää.
No se uhkaa ihan henkilökohtaisesti meitä sitten, kun mietitään omia arvojamme ja sitä, miksi me halutaan, että ihmiset olisivat sopeutuvaisia ystäviä keskenään ja niin kuin ajattelisi jollain tasolla kuitenkin sitten samalla tavalla. Niin kyllä nämä sitten rupeaa tuntumaan uhkaavilta nämä ideat siitä, että tämähän on tämä juttu, että startup-yrittäjyys ja tämä uuden keksiminen on hyvästä niin kauan, kunhan se on vaan, kunhan se sopii siihen meidän ajatukseen siitä, millaista se saa olla.
Yhtenäiskulttuuri, pienet tuloerot, suurin piirtein samanlainen koulutus kaikilla. Se, että jos suomalainen aikuinen ihminen osaa lukea Hesarin ja Suomen Kuvalehden, mutta
välttämättä niin kuin brittiläinen aikuinen ei osaa todellakaan lukea The Economistia. Siis me ollaan niin kuin kaikki vähän samanlaisia. Niin siinä on paljon hyviä puolia, mutta onko siinä huonoja puolia?
Se on periaatteessa tämä, siis noin runsa 100 vuotta sitten, kun ruvettiin koulutusjärjestelmää rakentamaan, niin se rakennettiin semmoisen, että kaikille annetaan mahdollisuus koulutukseen, joka on pienessä kansakunnassa niin kuin äärettömän tärkeää, että me saadaan niin kuin kaikki kyvyt esiin. Mm. Se on, se periaatteessa oli sen koulutuksen tarkoitus sillä tavalla, että siis toisin sanoen, että yhteiskunnallinen, vanhempi yhteiskunnallinen asema ei sanele sitä, kuinka pitkälle se voi opinpolkua kulkea. Sitten me suuressa viisaudessa kopioitiin sitten Itä-Saksasta peruskoulujärjestelmä, jolla me tasapäistettiin kaikki.
Mitä se tasapäistäminen tarkoittaa, koska silloin sanottiin 70-luvulla?
Aikaisemmin oli sillä tavalla niin, että periaatteessa ensimmäinen valinta tapahtuu siitä, että mennäänkö oppikouluun. Mm. Jos ei menty, niin jatkettiin sitten kansakoulussa, mentiin sitten ammattikouluun. Toinen valintapiste tuli siinä vaiheessa, kun oltiin käyty keskikouluun, että mennäänkö lukioon. Jos ei menty, niin sitten mentiin opistoon tai jonnekin muualle. Toisin sanoen, että se valinta tapahtui aikaisemmin. Nyt me viedään, meillä on ihan virallinen tavoite, että me viedään kaikki, tai siis 70% ikäluokasta niin kuin ylioppilaaksi. Ja ikäluokat on pienempiä. Silloin kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin meitä oli 7500. Tällä hetkellä kirjoittaa 30 000. Matemaattisesti tämän päivän ylioppilaiden täytyy olla tyhmempiä kuin mun ikäluokka, niin se on matemaattisesti vaan totta. Näin vaan toimii matematiikka sillä, että jos 100 000 kirjoittaa 7 000, niin on viisaampia kuin jos 60 000 kirjoittaa 30 000. Eli me tehtiin siis sillä tavalla, että me madallettiin opetuksen tasoa, mutta pidettiin niin kuin periaatteessa sen nimike ennallaan. Mm. Ja siis mä en, tai toivon sillä, että me löydetään joku parempi ratkaisu kuin kotiopetus, koska silloin me mennään takaisin siihen yhteiskuntaan, missä vanhempien sosiaalinen asema ja taloudelliset, henkiset ja taloudelliset kyvyt määrää lapsen tulevaisuuden. Mutta mä olisin sitä mieltä, että meidän pitää ehdottomasti lähteä tekemään sitä jakoa siitä, näistä opinpolkujakoa aikaisemmin kuin nyt. Mm. Koska siinä myöskin on niin kuin lapsen kannalta on se, että siis meillä kaikilla on erilaisia lahjakkuuksia. Siis toisilla on enemmän kädentaitoa, jollain on taiteellista, jollain on matemaattista, jollain on kielellistä. Jos me viedään se koko joukko läpi ja sä tiedät, että tämä ei ole sulle oikein, siis lapsena, niin se susta ei tule onnellinen lapsi. Eli nyt me tehdään onnettomia ylioppilaita.
Mm. Mm. Joo, no toi on kyllä totta. Että siis tämä niinku, siis tähän sisältyy tähän, tämä on niinku se puoli, mistä mä oon kriittinen tässä, mikä mun mielestä on yleisesti ottaen kuitenkin niinku mielettömän positiivinen juttu tämä startup-yrittäjyyskeskustelubuumi. Saa nähdä, niin kuin, johtaako se lopulta myös startup-yritys ja tällaisiin lainausmerkeissä menestysbuumeihin. Mutta jos puhutaan nyt hetki tästä menestyksestä tässä yrittämisessä, niin tämä niin kuin, se on rahan palvontaa. Ja siihen sisältyy, tässäkin on Suomessa nyt nämä niin kuin menestyt-keissit, mitkä nostetaan, niin ne on aina tällaisia, missä on niin kuin raha vahvasti mukana. Ja ja mulla itsellä on niinku tavallaan, siis mä myönnän, että kun mä oon kasvanut, tullut keskiluokkaisesta perheestä, vieläpä siellä niinku, puhun tästä niinku, henkilölapsena, joka niinku kirjoitti koulutusluokkayhteiskunnassa nimisen kirjan, joka varmaan osittain vaikutti tuohon, mistä äsken puhuit tästä itäsaksalaisuudesta tässä meidän koulutusjärjestelmässä, niin sieltä tulee niinku sellainen niin kuin asenne ensinnäkin, että suhtautuu kriittisesti tähän ajatukseen niin kuin pääomien tai tästä kapitalismista, mutta sitten kuitenkin haluaa menestyä. Ja mitä se tänä päivänä se menestyminen on, niin kyllä se sitä on, että niin kuin jollain tavalla niin kuin saa julkisuutta, saa rahaa, niin kuin keikkuu parasvaloissa. Ja mun omalla kohdallani niin ainakin, niin se on niin kuin ehkä tullut sitten niin kuin iän myötä tämmöinen niin kuin että on alkanut tajuta, että siis että joku Siltala Juha niin ei ole väärä siinä, että se sanoi, että tyypillisiä tietoyhteiskunnan ammatteja on niin kuin kassavartija, perushoitaja. Ja tästä on niin kuin, siis kunnon töitä, joita ei kunnolla tee. Että, tai joilla ei, anteeksi, kunnon töitä, joilla ei kunnolla elää, hän se Juha sanoi. Niin, siis tämä on niin kuin mun mielestä sellainen asia, mikä ikään kuin tässä yrittäjyyskohkassa just tapahtuu sitten, että se johtaa eriarvoisuuteen. Se idea on jo niin kuin lähtökohtaisesti se, että palvotaan tällaista tuloerojen ja eriarvoistumisen ja kaikkea tätä, eikä siihen oikein ole mitään vastausta. Mm. Että kyllä se sitä on.
No sitä mäkin olen miettinyt, että kun siihen ei ole mitään vastausta. Siis en mä halua elää missään semmoisessa valtiossa, missä on aidat rikkaiden talojen ympärillä, mutta kun me ihmiset ollaan semmoiset, että me haetaan jotain hierarkiaa, siis jotain valuuttaa, se voi olla ihan mitä vaan. Se voi olla se rokkitähtöys tai se voi olla raha. Ja esimerkiksi Suomessa, kun ei ole kauhean isoja palkkaeroja firmoissa, niin sitten se haetaan sillä, että kaikesta tulee jotain välinportaan pomoja. Että sulla on joku, edes joku hierarkia. Ilmeisesti kuitenkin yrittäjäksi ryhdytään vähän tuommoisista syistä, mutta ei sillä oikeastaan mitään väliä. Miksi etsiä niitä salattuja syitä? Jos joku parantaa muiden elämää jollain mahtavalla keksinnöllä, niin ihan sama.
Se, että jos yrittäjä onnistuu ja hän vaurastuu, niin mun mielestä se, siinä ei ole mitään pahaa. Se pitää, niin kuin, se pitää dynamiikan yllä. Eli, ja mä en siis ole huolestunut tuloerojen kasvusta. Siis mä oon huolestunut siitä, jos kaikille ei anneta tasavertaista mahdollisuutta. Jos kaikille on tasavertainen mahdollisuus elämässään pärjätä, niin joku tienaa enemmän kuin joku toinen. Ja sitä ei pidä lähteä niin kuin keinotekoisesti rajoittamaan. Siis semmoista
toi on myytti, toi että aina kukaan ei tule koskaan niin kuin, tavallaan ole täysin tasavertainen jonkun muun kanssa.
Ei, mutta se, että siis mitä enemmän me annetaan mahdollisuuksia yhteiskunnassa niin kuin tasavertaiseen pärjäämiseen, sitä parempi. Ja silloin siis kaikki, siis periaatteessa kaikki tulonsiirrot, kaikki yritystuet vääristää aina sitä pärjäämistä. Ja mä oon, tästä jos mennään tästä hiukan eteenpäin startup-yrityksistä, niin mä oon aivan siis äärettömän viehättynyt sanasta bisnesenkeli. Koska mun mielestä siis termihän on bisnessaatana. Eli mä sijoitan sinun yritykseesi, mun tavoitteeni on tehdä siitä rahaa tekemättä työtä. Niin miksi se olisi enkeli?
Jaa, no tohon.
Eli kehotatko siis business saatanoita olemaan sijoittamatta suomalaisiin firmoihin?
Ei vaan, he sijoittavat tienatakseen rahalla rahaa. Eivät sen takia, että ne mahdollistaisi jollekin yrittämisen.
Mutta onko sillä väliä, että mikä se jonkun motiivi sen päässä on, että jos sitten syntyy jotain hyvää?
Siis mä jatkan siitä niin, että nyt siis meidän elinkeinoministeri Jyri Häkämies haluaa verohelpotuksia näille bisnessaatanoille. Ja siis mun mielestä on niin täysin älytöntä, että me verotuksellisesti asettaisiin yksi sijoittajaryhmä erilaisen asemaan. Kun siis periaatteessa sijoittaja ottaa riskin, niin me ollaan taas, nyt Häkämies ehdottaa, että me sosialisoidaan sitä sijoittamisen riskiä. Ja kun mä haluaisin, että me oltaisiin markkinatalous eikä siis Neuvostoliitto, mutta Häkämies, joka käsittääkseni edustaa meillä kuitenkin oikeistopuolueita, niin ajaa meitä kohti Neuvostoliittoa.
Siis tossa on kyllä nyt Kalle, sulla sä oot tosta väärässä, koska siis se niin kuin bisnesenkeli, siis olettikin, että Suomessa on niin kuin, ja mun mielestä Suomessa on liian vähän näitä bisnesenkeli kautta saatanoita. Niin niitä pitäisi olla lisää.
Pitäisikö niitä jotenkin esimerkiksi verohelpotuksella tukea?
Sehän se on ongelma, verohelpotukset sinänsä, niin siis sehän on yksi väline, millä just niin kuin hallinto pystyy koettaa ohjaamaan. Ja niin kuin ohjausta kyllä, niin kuin tällainen puhdas laissez-faire-tyyppinen kapitalismi on musta niin kuin erittäin huono idea. Ja sitä ei harrasta ei kukaan, ei Amerikkakaan. Ja se ongelma just noissa verohelpotuksissa nyt sattuu olemaan se, että ne tulee aina jälkikäteen. Eli sä saat sen verohelpotuksen vasta sitten, kun vaikkapa exitti on tapahtunut. Eli se on aina jälkikäteen. Et se ei suoraan mun kokemuksen mukaan kyllä ikään kuin toimi injektioruiskeena tähän innovointiin. Se toimii niin kuin jälkikäteen sitten tällaisena, niin kuin, että sait rahaa, mutta saitpas vielä vähän lisää, kun satuit. Ei se ketään se, niin kuin, että Suomessa on verohelpotuksia, niin viime kädessä vaikuta niiden päätökseen siitä, että sijoittaako ne suomalaisen firman, tai ei pitäisi vaikuttaa. Mutta tässä niin kuin, just tämä erotus siinä, minkä takia tämä bisnesenkeli-idea on mun mielestä erittäin hyvää on se, että nämä, parhaimmillaan nämä on itse ensinnäkin yrittäjiä, ehkä sarjayrittäjiä, jotka on vaurastuneet siinä oppimalla yrittäjiksi, johon ei voi muuten oppia millään kauppakorkean tai vastaavan kurssilla, vaan se tapahtuu pelkästään tekemällä. Se on siis tällainen niin kuin apprenticeship-malli, eikä tällainen...
Oppipoika. Niin kuin,
sitä vaan täytyy tekemällä oppia. Mm. Ja yksi ongelma niin kuin on se, että niin kuin, miten niin kuin, uusi polvi syntyy tällaisia tekijöitä, jos niillä ei ole ketään keneltä oppia. Mm. Ja yksi tapa, niin kuin se mun mielestä loistava tapa tähän on juuri tämä, että syntyy tällaisia kumppanuussuhteita, missä vanhemmat valtiomiehet, Kalle, niin kuin ikään kuin osallistuu edelleen aktiivisesti siihen uuteen, mikä on syntymässä sukupolven rajojen yli. Ja tulee mukaan tällaisina, vaikkapa tällaisina bisnesenkeleinä, jossa ne yhtä lailla kuin toivottavasti ne alkupään tyypitkin, niin niillä voi olla jo enemmän pääomia niin kuin syntynyt elämänsä varrella, ja ne pystyy laittamaan sitä pääomaansa siihen mukaan. Mm. Mutta ei se siihen lopu, kun tämä enkeli on se, joka tulee ja ottaa ja koettaa muullakin tavalla aktiivisesti olla siinä mukana siinä hommassa. Erotuksena tällaisesta passiivisesta, puhtaasti pääomalla niin kuin sääntöjen ehdollista tekevästä sijoittamisesta, mikä on minusta just se ongelma tässä finanssisektorilla.
Siis mä en kritisoinut sitä, että joku sijoittaa aloittaviin yrityksiin rahansa. Me kritisoin sitä, että me taas haluttaisiin rakentaa yksi sellainen verokasti, jolla me erotetaan yksi ryhmä pelkästään sen, sillä perusteella, että mä soitan Jyri Häkämiehen ilmoittaa, että mä oon enkelisijoittaja, älkää verottako mua, ja kaikki taputtaa käsiään. Eihän se näin voi toimia. Jos mä sijoitan yrityksen, mä sijoitan sitä omalla riskilläni. Mm. Ja enkä halua olla mikään enkelisijoittaja. Siis.
Niin kaiken maailman nämä verohelpotukset, tällaiset yhteiskunnan toimet, niin nehän aina, ainakin Yhdysvalloissa, ne aiheuttaa sen, että siellä on oma sektorinsa, joka vaan keskittyy niiden kanssa kikkailemiseen, enkä jonkun uuden asian luomiseen. Mutta jos puhutaan sitä uuden asian luomisesta, täällä on tänään siis vieraana Jyri Engström ja Kalle Isokallio, niin Jyri, kun sä mietit jotain uutta juttua, niin mä ymmärsin, että sä paat sähköpostin pois ja Twitterin pois ja Facebookin pois, ja sä oikeasti mietit jonnekin ja teet töitä. Miten sä teet töitä?
No ei se kyllä ihan noin mene. Mä otan nyt, sanotaan, että tässä mä niin kuin tälläkin hetkellä teen uutta juttua ja opin koko ajan. Että meillähän oli Petteri Koposen kanssa tällainen pieni yritys kuin Jaiku, joka sitten me myytiin Googlelle, jonka takia mä luulen, että mä oon täälläkin istun tänään. Mm. Ja sitten 2 vuotta me siellä Googlella viihdyttiin ja sitten jäätiin pois sieltä. Mitä sen jälkeen tapahtui? No, vähän aikaa tuntui, että kaikki oli ihan niin kuin, se kun yritys lähtee alta vaikkapa yritysmyynnin pohjalta, niin kyllä se niin kuin identiteetille on kova paikka, että yhtäkkiä se, mihin on tavallaan koko elämänsä niin kuin identiteetti ja oman niin kuin henkilökuvansa rakentunut, niin onkin poissa, että mitä sä sitten rupeat tekemään, että sitä voi verrata melkein johonkin niin kuin työttömäksi jäämiseen, vaikka niin kuin falskilta, kun se saattaa kuulostaakin, jos on miljoonia pankissa. Mm. Mutta kumma juttu se vaan on, että ei se raha tee onnelliseksi. Nyt millä tavalla sitä lähtee siitä niin kuin punertaa jotain uutta? Sanotaan vaikka, niin meikäläinen, niin sitten perustin firman, sen nimi on Ditto. Mm. Mulla oli niin kuin vähän aikaa käpistelin, että mitä mä voisin tehdä, ja aina sitten jotain ideoita on, ja sitä sitten yksinään niitä koettaa niin kuin tehdä, mutta ei se yksinään koskaan kauhean pitkälle mene. Ja tässä tuntui sitten olevan imua ja muutkin rupesi siitä innostumaan ja sitten jossain vaiheessa päätti perustaa firman, kun oli prototyyppi jo tehtynä ja tuntui, että tämä voisi toimia. Se julkistettiin 6 kuukautta sitten ehkä, tai nyt jo itse asiassa pitempään aikaa, 9 kuukautta tänä vuonna kuitenkin. Ja sitten se lähti hienosti liikkeelle, mutta sitten jossain vaiheessa mulla tuli sellainen, että ei hemmetti, että ja se on musta ongelma näissä, nyt puhutaan peliteollisuudesta kanssa, että juhlitaan sitä, että menestytään. Mm. Ilman, että ollenkaan mietitään sitä, että millä menestytään. Ja se, että jengi, niin kun mä katson niin kun noita skidejä, jotka ampuu ritsoa noita lintuja, ja sitten samaan aikaan niin kun katson vähän vanhempia teinejä, mitä tässä niin kun ympärillä, jotka ampuu niitä ritsoja, on ampunut niitä jo tuossa 14-15 vuotta tai jotain, niin se ei ole niin kuin mun mielestä lääke onnellisuuteen tai niin kuin jotenkin se, että niin kuin ihmisistä tulee tällaisia niin kuin tyydykeriippuvaisia pelittäjiä, vaan siitä, että niin kuin jollain tavalla niin kuin ihmiset olisi paikallisten naapuriensa ja yhteisönsä ja perheensä ja sukunsa ja ystäviensä kanssa niin kuin kasvatusten tekemisissä ja osaisi puhua niin kuin sydämen suruistaan ja tukea toisiaan. Nämä tällaiset asiat niin kuin yllättäen, mihin liittyy sellainen asia kuin sielu, että mikä se sun sen asian, sen yrityksen tai mikä helvetti se nyt onkaan, se yritys on liian rajava mun mielestä, koska se voi olla joku voittoa täysin tavoittamaton, tähän ei välttämättä rahaa liity millään tavalla. Se mitä sä teet, jos sä oot tekijä, maker, niin mikä se sen sielu on, mitä sä siihen laitat? Ja tässä niin kuin on nyt jotenkin mulla itselläni se, että esimerkiksi nyt sitten niin kuin tavallaan keuhko kääntyi tässä firmassa ihan täysin, ja koska huomasi, että tämä niin kuin juttu, mitä tässä tehtiin, joka tuntuu olevan hienosti lähtemässä lentoon, niin se, mihin se oli johtamassa, oli tällainen, minkä näkyy vaikka nyt on sellainen palvelu kuin Foursquare, tai katsoo Facebookia, Twitteriä, niin nämä on kaikki tällaisia mainostuksen tai jollain tavalla niin kuin tuotteiden myynnin edistäjiä. Ja nyt kun on sellainen niin kuin tavallaan vapaus, siinä mielessä, että on kasvanut pois siitä sellaisesta suorittamisen tarpeesta niin kuin elämänasenteena, että menestyy millä keinolla hyvänsä, kun on sitä niin kuin hiukkasen saanut maista ja huomannut, että ei se itse asiassa tehnyt mua onnelliseksi se niin kuin lainausmerkeissä menestyminen. Niin paljon tärkeämmältä tuntuu se, että voiko edes jollain tavalla näitä onnettomia skriinejä, mitä meilläkin tässä tällä hetkellä ympärillä on ihan monta kappalettakin, niin käyttää niin kuin näihin asioihin, yhdistämään ihmisiä sillä tavalla, että ne pystyisi tukemaan toisia ja olemaan läsnä toisilleen paremmin, eikä poissa.
Niin, että sä haluaisit tehdä jotain, jolla on merkitystä. Jotain muuta kuin...
No ei pelkästään merkitystä, vaan joka jollain tavalla just niin kuin edistäisi onnellisuutta eikä onne sen vastakohtaa. Mm. Ja nyt mä teen sitten sellaista tuotetta, miksi niin kuin ihmiset voi jakaa kuvia niin kuin lähinnä lapsistaan, mutta miksei niin kuin muistakin niin kuin läheisilleen niin kuin helpommin. Sellaisillekin, jotka on läheisiä, jotka vaikka on sairaalassa ja ei pääse itse liikkumaan. No, tässä on nyt vaan esimerkki, mitä Henkko just tällä hetkellä mä teen. Että se tulee jotenkin tässä niin kuin ihan siitä, mitä itse ympärillään arkielämässä näkee. Mutta se ongelma musta just on tämä, että kun tässä menee tällähän mukaan tähän imuun, ja tämä on niin kuin erityisesti mun mielestä viesti nuorille. Mä koen, että yhtäkkiä mä en ole enää nuori, kun mä olen yleensä tottunut siihen, että nyt onneksi täällä mä oon vielä nuorin toivottavasti. Mä en tiedä, kuinka vanha sä oot Tuomas.
Mä oon suurin piirtein sama ikäinen, vähän vanhempi kyllä.
Sä näytät vanhemmalta. Et siis näille lainausmerkeistä nuorille, että ei mennä mukaan tähän niin kuin, et yrittäjyyttä vaan menestyksen vuoksi, vaan yrittäjyys, jos valitsee sen, ja se on Kalle on ihan oikeassa, se on kova tie. Siihen ei liity pelkästään nämä ihanat asiat, niin kuin aloittakyky, itsenäisyys, aikaansaavuus, bla bla bla, raha, vaan se riski ja se vastuu. Eikä se vastuu ole pelkästään niistä työntekijöistään, vaan se vastuu on myös siitä, että mitä se loppupeleissä tuottaa se asia, mitä sä oot niin kuin luomassa.
Paluu tulevaisuuteen elokuvat oli mun suuria suosikkia 80-90-luvulla, ja niissähän katsottiin tulevaisuuteen, kuten nimikin sanoo, mentiin aikakoneella tulevaisuuteen. Ja se, mikä niissä on mielenkiintoista, että niissähän tulevaisuus oli aina semmoinen, että niissä oli jotain, mitä oli jo keksitty silloin, mutta se oli vaan parempi. Eli autot leijuja, lenkkarit meni itsestään kiinni, mutta ei siinä mitään nettiä ollut, koska ei kukaan osannut tajuta edes kaivata sellaista. Ja kaikki tietää tämän ongelman, että kun me mietitään tulevaisuutta, niin me ei osata kaivata sitä, mitä ei ole. Mutta miten sitä ongelmaa jotenkin voisi lähestyä? Koska ihmiset aina ajattelee, että kaikki on jo keksitty, tämä on niin kuin nollasummapeliä ja näitä resursseja, mitä nyt on, niin pitää jotenkin jakaa jotenkin päin.
Siis mä en tiedä sillä, että mun lempielokuva niin varmaan olisi sitten noin 100 vuotta sitten.
Haluaisitko oikeasti siis aikaan 100 vuotta sitten?
Mä haluaisin aika paljon sieltä tähän päivään. Siis se, mitä Jyri sanoi, on se,
että... niin vanha ole.
Joo, mutta silti mä haluaisin. Mä haluaisin semmoisen asian tähän päivään kuin talkoohenki.
Mutta eikö tuolla netissä ole talkoohenkeä? Koko Wikipedia, eikö se ole talkoohenkeä?
Siis se, mennään taaksepäin vielä sillä niin, että meillä työväen talot on rakennettu talkoilla. Ja tota, no, aika paljon meidän kouluja rakennettiin talkoilla. Meidän, suuri osa meidän kirkoista on rakennettu talkoilla. Mm-hmm. Siis tämän tyyppisiä ponnistuksia, jossa siis periaatteessa ihmiset tekee yhteisen ponnistuksen ilman, että kukaan hyötyy. Ilman, että siihen pyydetään keneltäkään, siis julkiselta sektorilta mitään apua. Niin mä uskon, että me tullaan siis menemään kohti sitä yhteiskuntaa. Me tullaan palaamaan talkohenkin yhteiskuntaan, jossa me... Koska mä siis...
Teekö Wikipedia just edusta tällaista globaalia verkkotalkoita?
Se ei tee sitä lähiympäristöä kovin paljon onnellista. Mä puhun silloin niin kuin tämmöisen yhteisöllisyydestä ja talkohengestä siellä. Toisinaan, että me ruvetaan... Meidän pakko itse asiassa ruveta huolehtimaan toinen toisistamme. Mm. Siis me ollaan menossa niin, niin huonoon suuntaan. Siis länsimainen talous on niin, niin ongelmissa, että me tullaan menemään sinne. Mitä aikaisemmin me tunnustetaan se, ja mitä aikaisemmin me lähdetään siitä, että okei, jos me tehdään tämä asia talkoilla, me tehdään tämä yhdessä, niin me ei tarvita siihen. Eli että meillä ensimmäinen asia ei ole se, että me täytetään kaavakkeet, että me halutaan tähän yhteiskunnan tukea. Mm. Vaan tota, ensimmäinen asia, että ruvetaan tekemään.
No Tekes ja kaikki nämä tukitoimet, Tekes käyttää noin 500 miljoonaa joka vuosi, ylikin, kaikenlaiseen tukemiseen. Ja se on tietysti vähän muodikasta sitten kritisoida, että niistä ei ole mitään hyötyä ja muuta, mutta pitäisikö me sitten lakkauttaa kokonaan?
Mä kritisoin niitä siinä mielessä sillä tavalla, että kaikki yhteiskunnallinen raha on kerätty joltain. Eli yhtä voittajaa kohden on aina yksi häviäjä. Ja se on äärettömän tarkkaa peliä on käyttää julkista rahaa siitä, että se ei vääristä. Eli että se, kun mä tuen jotain julkisella varoilla, että mä en silloin aseta jotain muuta epäedulliseen kilpailuasetelmaan. Ja sen takia valitsin sitä mieltä sillä tavalla, että siis kaikista suurin yhteiskunnallinen tuki, mitä voitaisiin suomalaisille yrittäjille antaa, on tota, no, palkkaveron alennus.
Eli lakkautettaisiin vaikka se, pistettäisiin se 500 miljoonaa palkkaveron alennukseen.
Joo. Se on suurin etu, mitä suomalainen yrittäjä voi saada.
Mä en ole riittävän hyvä talousihminen voidakseni arvioida noin äkkiseltä, että mitä se tarkoittaa, että olisiko se 500 miljoonaa, riittäisikö se mihinkään tuossa hommassa. Siihen mä sanon, että tuohon Tekesiin, että mun näkökulmasta just tällaisten käynnistelevien yritysten tukeminen just nyt on perusteltua, koska meillä on tällainen paha pääomavaje just tällaisten enkelien, näiden bisnesenkelien osalta, että niitä ei ole riittävästi ja ne ei niin kuin sijoita riittävästi näihin. Parhaassa tapauksessa meillä on niin kuin sellainen terve ekosysteemi, joka kestää tällaiset syklien notkahdukset tässä just tässä startup-puolella ilmankin tukia. Nyt on kuitenkin niin, että tällä hetkellä sitä ei ole ja musta on niin kuin valtiolta fiksua silloin tukea sitä, mutta se ongelma on se, että meillä on syntynyt tällainen sukupolvi heikkoja yrittäjiä, joiden, niin kuin tavallaan, jotka on pystynyt pyörittämään näitä yrityksiä Tekes-rahoilla. Ja siitä on niin kuin tavallaan päästävä eroon, että se niin kuin lähtökohta ei saisi olla, on ihan mieletön, että jos ajatellaan, että nämä julkiset työt olisivat jotenkin pysyvä asia, niitä tarvitaan niin kuin, tavallaan nostamaan se taso niin kuin tässä varhaisen vaiheen, niin kuin tällaisessa siemenvaiheen sijoituksessa johonkin riittävälle tasolle, ja sen jälkeen ne pitäisi poistaa.
Eikö se ole aina niin, että jos luodaan joku väliaikainen järjestelmä, niin aina sitä korjataan sitten uudella väliaikaisella järjestelmällä, että niitä ei koskaan poisteta, koska niissä on jo niin monta ihmistä, jotka on kiinni siinä systeemissä.
Joo, kyllä sä oot tuossa mun mielestä ihan oikeassa.
Mä edelleen niin kuin vaan jankutan sitä yksinkertaista perusasiaa siis sillä tavalla niin, että jokainen verotuksella kerrottu euro on pois joltain. Ja nyt jos sanotaan sillä, että pitää antaa startup-yrittäjälle tai siihen uudelle yritykselle rahaa, niin se on pois joltain kasvuhaluiselta yrittäjältä. Eli ei ole olemassa sellaista rahaa, jota voidaan jakaa ilman, että joku kärsii siitä.
Niin julkisella puolella.
Joo, julkisella puolella ei sellaista rahaa ole. Ja silloin se pitää aina niin kuin miettiä sieltä, että jos otetaan tämmöinen nippu rahaa jostain ja annetaan se tolle, niin hän hyötyy. Ketkä hävisivät. Ja sitten tämä pitää aina miettiä se, että siis jokaisessa kerätyssä veroeurossa on häviäjä. Ja tämä unohtuu aina. Siis, miksi se unohtuu on siis sillä tavalla niin, että haetaan aina sille, jolle halutaan antaa rahaa, niin haetaan sille joku sympaattinen ryhmä, joka on riittävän pieni. Ja kerätään se raha riittävän isolta ryhmältä, joka ei jaksa metelöidä.
Nyt on kuitenkin se tilanne, että mun mielestäni me tarvitaan lisää tällaisia aloittelevia yrityksiä. Se että niin kuin millä tavalla niitä tuetaan, niin mun mielestä siihen on helppo ratkaisu olisi se, että se on pelkkä kumileima sinne. Eli että kun joku käynnistää yrityksen ja saa kerättyä sille 10 000, 50 000, 500 000 yksityisiä, näitä, vaikka näitä just toivottavasti näitä kokeneet bisnesenkeleitä, jotka on oikeat ihmisiä, tulee mukaan siihen omilla henkilökohtaisilla rahoillaan, niin rahoitusta, niin sen jälkeen valtio pystyy tukemaan sitä ihan vaan automaattisesti, ilman mitään raskasta byrokratiaa tai hakemusmenettelyitä jollain summalla, jollain prosentilla esimerkiksi siitä, mitä se on kerännyt johonkin tiettyyn kokoluokkaan asti, jolla pystyttäisiin niin kuin parantamaan sitä näiden käynnistävien tyyppien kilpailukykyä suhteessa ja siihen, että ne yrittäisi tehdä sitä jossain muualla kuin Suomessa.
Mä kerron nyt vähän kärjistetyn väitteen. Siis kun tämmöinen nuori yrittäjä menee tämmöiseen Tekesin palaveriin, niin ainoa, mitä se siellä yrittää tehdä, ei ole se, että se oikeasti yrittäisi keksiä ihmisille jotain uutta tähän maailmaan. Ihan sama, mitä se on, vaan se yrittää jotenkin miellyttää sitä Tekesin virkailijaa.
Ei sen pitäisi mennä mihinkään palavereihin, ei pitäisi niin olla mitään palavereja. Se pitäisi vaan olla, että sä oot kerännyt 50 000 euroa rahaa yksityisiltä sijoittajilta sun bisnekselle, ja selvä, alle viikon sisällä se raha tuplantuu valtion toimesta.
Mistä? Siis se kerätään joltain toiset yrittäjältä silloin.
No siis verorahoilla.
Ei ole olemassa verorahoja, vaan on olemassa ihmisten rahoja, jotka siirretään paikasta toiseen.
Joo, kaikkihan me toi hyväksytään.
Se on niin selvä, mutta jos ajatellaan, että on nyt se 500 000 vaikka, niin oletetaan, että se nyt jotenkin haluttaisiin käyttää järkevämmin, niin ainakin niin kun, siis potkut kaikille 400, jotka on siellä tekeisissä töissä ja raha vaan suoraan jollekin.
Siis verorahojen tarkoitus ei työllistää ihmisiä tarpeettomiin töihin. Mutta se, että niin kun, jos halutaan siis aloittelevaa yrittäjää tukea, niin se voidaan periaatteessa, siinä on erittäin monta sellaista mallia, jotka sisältää takaisinmaksun. Ja tämä aina unohtuu siis sillä tavalla, että halutaan antaa se raha ja kiitos ja näkemiin.
No toivottavasti näiden samaisten verojen muodossa.
Ei se ole sama vero, vaan siis se on annettu raha, joka on kerätty muilta. Jos sä onnistut, anna se takaisin. Mikä tässä on vikana?
Niin. No, tänään
jos sä menet nutulles, niin se on sad. Mutta yritettiin, se on hyvä, että yritettiin. Ja näistä bisnesenkeleistä, niin mä edelleenkin, kun satun niin monet heistä tuntemaan, niin on kovinkaan montaa en ottaisi niin itseäni neuvomaan.
Tämä on se ongelma just tässä, että
ne ei ole kavereita edes. Siis suurin etu, mikä on siis kokemuksesta, on sillä niin, että mitä mä teen, niin mä teen siis sillä niin, että mä kuuntelen aika paljon erilaiset ihmiset käy mun luona ja mä varoitan heitä.
Se, mikä on iso niin kuin kulttuuriero, minkä mä huomaan näiden nuorten, esimerkiksi, jotka perustelee näitä startup-yrityksiä tähän, ja tämän vanhan kulttuurin välillä, on se, että ihan oikeasti vielä munkin ikäiset ihmiset ajattelee, että kaikki tieto, jos sä oot jotain keksinyt, älä kerro sitä kellekään, älä jaa, jos sä oot jonkun rahan saanut, älä anna sitä eteenpäin, ja niin kuin pidä kiinni kaikesta. Ja musta on ihan uskomatonta, miten paljon ihmiset vaan kertoo avoimesti sitä, että mitä ne on tekemässä, ja tällä tavalla mä mokasin, ja sitä ei, se on ihan erilainen se kulttuuri. Pitääkö sun mielestä kaikki tieto jakaa, mitä on?
Joo, kyllä se mun kokemuksen mukaan pitää, tai siis pitää ja pitää, mutta kannattaa. Et se on vaan niinku, se on, siitä on hyötyä, koska viime kädessä niin siis yrityksen perustajan tai toimitusjohtajan tehtäviä, niitä ei ole kuin 3. Antaa sille joku visio, siis se idea siitä, mitä ollaan tekemässä. Hommata sille rahoitus tai resurssit ja sitten hommata parhaat ihmiset. Ja piste sen jälkeen se voi lähteä himaan päivän lopuksi ja tulla aamulla takaisin jatkaan. Mutta se on se, se on se tavallaan, mistä siinä on kyse. Ja se noiden 3 hommaaminen edellyttää sitä, että se toimii hito hyvin silloin, jos sä oot pirun avoin siitä, mitä sä teet. Ja sä kerrot siitä mahdollisimman monelle. Mulla oli itse se kokemus vaikka aikuista, että mä ennen kuin meillä oli edes yritystä, niin kuin puhuin siitä kaikille, jotka vaan jakso kuunnella. Ja meidän melkein kaikki työntekijät, ja mukaan lukien mun niin kuin toista perustajaa siinä, tai Petteri Koposta, niin kuin lähti mukaan sen takia, että ne kuuli siitä multa, tai kuuli joltain, jolle mä olin siitä puhunut, ja otti niin kuin muhun yhteyttä, ja siitä kerääntyi sellainen, siinä tapauksessa meillä oli hyvin vähän jengiä, alle 10 ihmistä, mutta Suomessa, Piilaaksossa, Hollannissa, jopa Uudessa-Seelannissa oli siis, että verkossa on se hyvä puoli nyt, että tämä tapahtuu niin kuin yhtä salaman nopeasti tämä tällainen keskustelu ja jutustelu ja ideoiden vaihto nyt globaalisti. niin eihän se olisi voinut olla, eihän se olisi muuten ollut mahdollista, jos sitä olisi pitänyt sitä asiaa omana tietona. Mä olisin vieläkin yksinäni tuolla omassa autotallissani tai äitini autotallissa jossain niin kuin kopistelemassa, käpistelemässä.
Niin siis semmoinen ihminen ei ole kovin luova, jos hän pelkää sillä tavalla, että hän on saanut yhden idean, jos hän kertoo muille, niin se varastetaan. Luovalla ihmisellä niitä on niin kuin miljoona varastossa ja vielä parempia. Ja samalla tavalla, että sanotaan, että musiikin tekeminen, joka on yksi sivuharrastukseni, niin se paranee ryhmässä. No. Se, että jos istut yksinään kopissa ja pimputtat, niin ei hyvää tule.
No pieni käytännön vinkki tähän loppuun. Tämä keskustelu on aika abstraktia, välillä oli ihan mielenkiintoisia juttuja, mutta onko tulevaisuuden firmat, niin onko ne kuitenkin niin kuin abstraktissa maailmassa enemmän kuin että tehdä jotain kumisaappaita? Varmaan joku tekee vielä ruokaa ja muuta tulevaisuudessa.
Riittävän pitkässä juoksussa, kun mennään siis 4-50 vuotta eteenpäin, niin tavarat tuotetaan lähellä kuluttajaa, koska kuljettaminen maksaa niin järjettömästi.
Mm. Voihan sellainen, että tavarat printataan vaikka kotona.
Printtaa pesukone.
Ei sitä tiedä.
Ja, mutta siis se on ihan saman tekevä, millä tavalla ne tuotetaan. Ne tuotetaan, toisin sanoen, että siis tämä nyt nykyinen malli, missä periaatteessa voidaan niin kuin valmistavassa teollisuudessa tehdä osia niin kuin eri puolille maailmaa, niin se tulee muuttumaan, koska periaatteessa öljy loppuu jonain päivänä maailmasta. Kulutuskustannus lähtee nousuun, eli me ruvetaan tuomaan tuotantoa lähemmäksi kuluttajaa. Ikävä piiri on tietysti sillä, että nyt on niin miljardi onnellista kuluttajaa Kiinassa. Mutta se Euroopassa olevat tuotteet tehdään lähellä asiakasta. Eli siinä mielessä maailmassa edelleen tehdään tuotteita, että kaikki ei ole abstraktia.
Tämä abstraktisuus varmaan viittaa tässä nyt internetiin ja tietokoneisiin, noihin ruutuihin. Ja mä uskon, että Kalle, että sä oot oikeassa pitkällä tähtäimellä tuossa, niin sen rinnalla, niin en mä usko, että tämä tietotalous tästä mihinkään katoaa päinvastoin, että se tulee jatkaan kasvua ja se tulee olemaan niin kuin olennainen myös tuossa maailmassa, sikäli kun meillä on vaan virtaa, millä koneita käyttää.
Kiitos Jyri Engström ja Kalle Isäkallio.